Noslēdzoties aizvadītajai apkurs sezonai, pašvaldības uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks vadība cēla trauksmi par nespēju turpināt tradīciju pirmskārtējās apkurs sezonas uzņēmumam Rīgas siltums sekt iepriekšējā sezonā nenomaksātos parādus. Rīgas nama pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimans secina, ka parādu atgūšana šogad sekmējusies veiksmīgāk. Līdz rudenim nenomaksātos rēķinus lēšot ap 1,5 miljonu eiro. Pirms gada tie bija 2,6 miljoni.
Iespējams, ka liela daļa no šī 1,5 miljonu eiro sastāda šie īstie jaunie parādi. Tātad, ja tiks pieņemts, ka ar šādiem parādiem var pieslēgt apkuri, iespējams, ka mums tur paliek kaut kāds, es nezinu, 500 000 eiro. Ja mēs varētu vienoties ar Rīgas siltumu par parādu norakstīšanu, tad arī atbrīvot līdzekļus šādu mums pēc likuma neraksturīgu funkciju veikšanai. Maksāšanas Rīgas siltuma parādnieku vietā.
Rīgas nama pārvaldnieku vadītājs piemin augstākās tiesas spriedumu lietā par Jūrmalas siltuma vēršanos pret pārvaldnieku. Ņemot vērā tiesas lēmumu, parādi ir dzīvokļu īpašnieka nevis pārvaldnieka jautājums. Tas izslēgtu principu, ka viena parādnieka dēļ siltuma apgāde nepieslēdz visai mājai. Vienlaikus Rīgas nama pārvaldniekam pašlaik nav izdevies ar uzņēmumu Rīgas siltums vienoties par senu parādu appusēju norakstīšanu pat gadījumos, kad klientam noteikta maksāt nespēja vai parādnieks ir miris. Šādā veidā galvaspilsētā norakstājumi būtu ap 2 miljoniem eiro, norāda Neimanis. Parādu par apkuru tendences ir līdzīgas daudzviet Latvijā. Piemēram, Jelgavā aizvadītās apkuras sezonas beigās parādu par siltumenerģiju bija ap 2 miljoniem eiro, toreiz vēstīja SIA Fortum Jelgava. Par to, kā parādu nastu izdevies mazināt līdz šim, uzņēmums komentāru Latvijas radio izvēlējās nesniegt. Savukārt Jēkabpilī siltuma parādu nomaksa ir uzlabojusies. Beidzoties aizvadītajai apkuras sezonai, nesamaksātie rēķini par apkuru bija ap 2 miljoniem eiro, ieskaitot vēsturiskos parādus. Pašlaik, kad līdz apkuras sezonas sākšanai ir vismaz 1,5 mēnesis, parādu nasta ir mazināta līdz apmēram 1,5 miljonam eiro. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko stāsta, ka nepiepildījās bažas par rēķinu apmaksas problēmām COVID-19 krīzes laikā.
Pamazām samazinās un vasarā, kā jau es teicu, samazinās ātrāk. Tam par labu nāk arī iepriekšējās, nepagājusī, bet iepriekšējās ziemas, kad bija diezgan silts un rēķini bija diezgan mazi un cilvēks spēja tik galā. Paldies Dievam, Covid tik negatīvu iespaidu uz, vismaz uz mūsu biznesu nav atstājis. Energonesēja cenas patiešām bija zemes, līdz ar to ražošanas izmaksas bija relatīvi zemes, Un nebija tā disonance starp dārgo ražošanu un gala rēķinu, kas netiek apmaksāts pilnā apmērā.
Latvijas pašvaldības savienība ik gadu noskaidro informāciju no vietvarām par apkuras parādiem. Šis apkopojums vēl taps, taču pašvaldības savienības padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermans norāda, ka iedzīvotāji kopējā maksātspēja un cītīgāks parādu atgūšanas process ļāvis pēdējo pāris gadu laikā mazināt parādu apjomu. Savukārt pašlaik vēl nav zināms, cik lielu ietekmi uz apkuras pakalpojumu izmaksām radīs energonesēju cenu pieaugums.
Te redziet, ir divas tendences. Jā, pagājušā ziema epizodiski bija krietni bargāka, bet pagājušajā ziemā dabas gāzes cenas bija gandrīz vai vēsturiskā minimuma līmenī. Šogad, diemžēl, prognozes rāda, ka dabas gāzes cena celsies. Cerams, ka šķeldus cenas nemainīsies būtiski. Šogad pat labi nav tādu pazīmi. Cerams, ka pārāk slikts scenārijs nebūs.
Pašvaldības savienībā norāda, ka plašāks vērtējums par apkuras parādu kopējo ainu ir sagaidāms septembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.